Here, ons is hier weer in die naam vergader om U te eer. Here, om vir mekaar te sê, ons God is koning, hy is groot, daar is niemand anders as hy nie. Dat U U liefde en ook U geduld met ons bewys elke dag. Dankie daarvoor. En ek wil kom bid en vra Here dat U, wanneer ons oor hierdie eeuwe oue dinge praat wat lank misverstaan was, dat U dit in ons harte sal graveer en dat ons, wanneer ons aangaan en ons hoor iets wat hier uitkom, wanneer daar gepraat word oor mense uit die Bybel op sekere plekke, Godse handelinge, dat ons sal weet U praat, want U woord is lewend. U woord is lewend. Ek wil kom bid, Here, dat U kom deur U woord idees en gedagtes afbreek wat nie van U is nie, maar dat ons eerder opbou en 'n nuwe huis opslaan waarin ons kan gaan en kan weet hier kan ons die Here dien, geestelikerwyse gesproke wat sending betref. Baie dankie, Here. Ons aanbid U. Amen. Om die Here te dien. Nou het ons alles agtergelaat en teruggekom om nog die Here te dien. Want maak nie saak of ons kom en of ons gaan, as die Here die bevel gee, as hy stuur, dan doen ons wat hy vir ons sê met dank en dan seën hy ons ook altyd deur alle omstandighede heen. En ons aanbid om daarvoor. Nou gaan ons kyk net vanaand na baie kortliks, en ek gaan regtig probeer om nie te preek nie, oor hoe en waar ons wêreldevangelisasie in die Ou Testament sien. Want wanneer ons na die Bybel kyk, in baie gevalle en baie mense kyk na die Bybel as 'n versameling van boeke. Hoeveel is daar in die Bybel? Hoeveel boeke is in die Bybel? Kan jy onthou? Hoeveel? 66. Is hy reg? Ja. Daar is 66 boeke in die Bybel. Nou, jy het al gehoor dat die Bybel is een boek en dat daar een deurlopende boodskap, 'n rooi lyn, het jy al gehoor, ne, deur die Bybel loop. Wat is daar die rooi lyn? Die? Christus. Daar die rooi lyn. Wat het 'n kosbare boek maak, in die sin dat ons het een boek in die hand, met 'n inleiding, en nou het ek al half vergeet wat sê hulle van die middelste stuk, is dit nog steeds liggaam? Ek vertaal uit Frans uit. Wat is die tweede deel? Daar is een liggaam en achterna is daar een gevolgtrekking of een slot. Wat is die stuk in die middelste naam in die boek? Ek het al hy goed vergeet. Die? Ok, kom maar sê maar inhoud. Dankie, dit maak sin. Hy sê, ons raak gewoond in ander maniere van praat, ons sê hy het 'n lyf. En dit praat met ons. Nou, dit is wat ons het, en dan die eerste 11 hoofstukke is basies die inleiding. As ek die eerste hoofstukke nie raak vat nie, dan loop ek gevaar om die rest van die Bybel nie raak te vat nie, en wanneer ek by Openbaring kom, is die heelemaal die mekaar. Dit is die inleiding, die fondasie, en in Openbaring word baie van daardie dinge herhaal. En die Here praat met ons, en regdeur, en dan in die inhoud, in die middelste deel, gaan die boodskap aan, en is hy deurgevleg, wat die Here Jesus betref, wat God se verlossingsplan betref, en wat daarmee saamloop, wat vir jare, om een of ander rede, op die agtergrond geskuif was, en nie net in die moderne tyd, of in die middeleeuwe nie, maar vroeger ook al, is dat reg deur die woord, as hy praat van Jesus, dan moet hy praat van God se sending hart, van God wat in beweging kom, wat al voor die grondlegging van die wêreld 'n plan gereed gehad het vir die sondeval. Want hy praat daar al van Jesus wat kom. En wanneer ons kom by hoofstuk 12 van Genesis, dan begin, kom ons noem het vanaand, wat ons betref, in ons gevoelens betref, in ons verstaan betref, die sendingplan, die evangelisatieplan, die Godse gaanplan, kom dan na vore. Ons weet God skep, daar is die sondeval, en die Here slag 'n lammetjie vir daardie mense. Daar is dadelik onmin, as mense die Bybel lees, is dit asof dit dadelik is, daarom dat vir ander plekke, tussen sekere hoofstukke is daar baie jare, dan dink ons het gebeur dag na dag, vooral wat Abraham se lewe betref. Maar daar is die onmin, die twee broers, die een staan teen die ander een op en hy maak die dood. En die Here sê vir ons, na sy dood praat hy nog met ons. So daardie boek word heeltyd geskryf. Ons moet gaan hoor wat sê Abel. Dan daardie geslag loop in 'n muur vas waar hulle 'n sondige, 'n lewe weg van God verwyderde lewe het. Wat doen God dan? Hy roep 'n man. 'n Man wat nie noodwendig, wel hy was nie 'n Christen nie, 'n godsdienstige man was nie, maar God gaan en hy ontmoet Noag. En hy sê vir Noag, bou nou vir my 'n ark. En Noag glo dit wat God vir hom sê, en hy aanvaar wat die Here sê, en hy begin op droë grond daardie groot skip bou. Nou in Holland staan daar ene, op 'n kol sou hulle hom oorvat Turkye toe, want die Turke wou hom graag naby Ararat hê. Maar dit is nou Christene wat hierdie groot ark, en iewers in die wêreld is nog een, waar hulle probeer die ding namaak. Maar die ark word gebou, hulle kyk terug en hulle sê dit het gebeur. Noag staan voor daar en hy sê, Here my, wat vra jy nou vir my? Ek weet nie of hy het gevra het nie. Ek dink baie van ons sou. Ons sien Noag gaan aan en hy doen wat God vir hom sê. En hy preek gedurende 120 jaar. Ek vertel jy alles wat jy weet, maar ons moet net weer terugkom na die Bybel. Dit is wat ek graag wil hê in hierdie paar dae. Ek wil nie kom met oorreding nie, maar dat die skrif met ons net praat. Hy bou daar die ark, die water kom nadat die diere in is, en hy en sy gesin. God maak die ark toe, dit reën, en hulle bly daar in die water, en intussen maak die Here skoon onder op die aarde. En op die geleentheid kom die duifie terug met die olyftak, jy onthou dit, né? En hulle kon uitgaan, en daai regverdige man gaan en hy verdrink amper. Dis verstommend, né? Hy verdrink amper, soveel so dat sy een seun met hom spot. Hy het hom verdrink in alkohol. Maar die Here neem hom, hy verwerp hom nie, en hy maak 'n verbond met hom. Hy sê vir hom, gaan julle nou en vul die aarde, soos die opdrag aan die begin. En sy nageslag word groter en groter, totdat hulle so sterk in hulle self is, want hulle praat een taal. Ek glo nie was Afrikaans nie. Hulle praat een taal en hulle sê, kyk, ons wil nie versprei oor die wêreld nie. Ons wil hier bly om magtig te bly en te word. Ons gaan nou 'n groot gebou opsit en wat opgaan na die hemel. En basies sê hulle, ons wil vir God wys wie ons is. En die Here kyk, hy sien dit en hy het al 'n plan reg. Hy sê, kom ons gaan nou en ons gaan verwar hulle tale. En ek kan nie vir sê, God het humorsin, ook in sy ek wil sê, in sy geregtigheid, in sy straf. Ek weet nie hoeveel keer dat jy al met mense probeer praat en hulle staan voor jou en hulle weet nie wat jy sê nie. En jy probeer alles wat jy kan praat en al die tale wat jy kan praat en dan staan hulle nog vir jou en kyk. Dan sien ons dit loop maar nog. Daar die vonnis wat God gevel het is daar. En nou moet ons as ons uitgaan en met ander mense praat, en dit is miskien een van die redes hoekom ons nie maklik gaan om met ander mense te praat nie, is nie net omdat het makliker is nie. Kyk, God weet wat hy doen, alreeds in die Ou Testament. Maar wanneer ons nou uitgaan om met 'n Fransman te praat of met 'n Malgasier te praat of wie ook al, dan moet ons sy taal leer. Anders verstaan hy my nie as ek met hom in Afrikaans gaan praat nie. Ons het dit daarom nog nie een keer probeer nie, ne? Ons het daarom dit al geweet. Daarom het een mens gaan een taal leer of een paar tale leer, sodat ons die mens kan raak in sy hart, in sy taal. Want die Here stuur jou, hy stuur ons elkeen. En ek wil nou nie te veel sê nie, ek het my voorgeneem om as die Here vir my genade gee, my grys materie werk nog, om 'n plaaslike taal te leer praat. Al is dit nou geraad braak, maar om verder te gaan as die Melan. Want ek sien as ek dit doen, dat die oogies maak so. Baie interessant, hier het allemaal gesien. So, dit moet gedoen word om te bereid met die evangelie, want die Here het nou dit toegelaat en ons doen dit nou maar. En het is baie makkeliker om die dinge in Afrikaans te doen, en dat ons nog met mense te doen in my eie taal, wat van die Here niks wil weet nie. Vanavond het iemand bietjie vertel daarvan. Dit is ook nie altyd so makkelijk in ons eie taal om met iemand te praat oor die Here nie, en het word al moeiliker. Ons moet bid dat die Here genade gee, soos op Pinksterdag, dat mense sy ore weer oopgaan vir sy woord. Nou in daar die Harwar kom die Here na vore met 'n plan wat hy al lank al voorberei het. Hy vat 'n jong man in 'n land met 'n baie lang naam, in 'n stad. Jy ken daar die stad, né? Dis Ur. Nou gaan ons lees hoofstuk 12 vers 1. Met al hierdie tragiese gebeure waar God kon gesê, dis nou genoeg. Dis nou genoeg. Maar sy liefdeshart, sy genadehart, werk nie op daai manier nie. En vanaf vers 1. En die Here het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land, gaan jy uit jou familie, uit jou vader se huis, na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak. Hou al hierdie goed in gedagte. Ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek, en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. In jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Ons moet hierdie goed fyn lees, en dan dink ons aan Handelinge 17, wanneer Paulus op die Areopagus hieroor praat, hoe God uit een bloed al die mense gemaak het, en ander plekke waar hy daarna verwys. Toe het Abraham gesê, nee wat Here, jy weet ek is familievas en my pa is amper dood, wat gaan ons doen? Jesus het 'n ander parabool, gelykenis vertel, waar hy sê, praat van die ou wat agter hom wil aankom, hy wil eers trou, wil eers kyk of sy kar, sy engine reg werk, dat hy kan gaan ploeg, en so voort. Dus sê dit, so mense is nie waard nie, maar Abraham sê, goed, toe het Abraham weggetrek, soos die Here hom gesê het, en Lot het saam met hom getrek, en Abraham was 75 jaar oud by sy vertrek uit Haran, en Abraham het Sarai sy vrou en Lot sy broerskind geneem en al hulle besittings van hulle by mekaar gemaak en die slawe wat hulle in Haran verwerf het, en hulle het uitgetrek om na die land Kanaan te gaan, en in die land Kanaan gekom het Abraham deur die land getrek. Dit is nou weer een ander interessante ding waarover ons kan praat. Hy kom in Kanaan en hy trek deur. Is dit wat die Here vir hom gesê het? Ek glo nie. Die Here het gesê gaan tot daar, en toe gaan hy 'n bietjie verder, maar is hom nie teen hom gehou nie. En hy het, hoe sê, ja, en hy gaan toe na Sichem, tot by die terpentijnboom. Môre sal ek het doen. Die Kanaaniete was toe in die land, en daarom verskyn die Here aan Abraham en sê, aan jou nageslag sal ek hierdie land gee. Toe bou hy daar 'n altaar vir die Here wat aan hom verskyn het, en daarvandaan het hy om verder versit. Nou, ek dink die kaart is dalk hier om 'n idee te gee van waar hy kom, ne? Van Ur het hy opgegaan tot daar bo in Haran. En as hy mens sy omswervinge wat hy daar op die kaart sien, is tussen 2 en 3000 kilometer wat hulle so te voete met alles wat hulle gehad het getrek het. Hulle het 'n tydjie lank daar bo in Haran gestop, daar het sy pa agtergebly. Dis nou nie die onderwerp nie, maar net om te sê, die Here kom na hierdie man en hy sê vir hom, Abraham, trek. Die Franse, ek kan hulle as 'n voorbeeld gebruik, hulle trek nie maklik nie. Hy sal liever sonder werk sit as om te trek. Dit begin nou verander. Hy sal liever sit en nie trek nie. Alles het aan die volgende dorp, want sy lewe word ontbrug. Hierdie man kom, die Here sê trek, en Abraham luister. Hy vat sy broerskind Lot saam, van wie ons later meer hoor in die Bybel. Nou, die Here doen dit om vir ons 'n les daaruit te leer, is dat wanneer hy ons roep, het ons hier 'n groot voorbeeld in die lewe van Abraham wat duidelik uitstaan. Wanneer die Here ons seën, hy sê ek gaan jou seën, nie net vir jou alleen nie, want ek gaan jou groot nasie maak, en ek gaan almal seën wie jou seën, want in jou sal almal geseën word. Dis 'n geweldige plan wat die Here op die skouers van Abraham lê. Trek weg. Die Here sê gaan. En dan so, ek dink 4000 jaar later, dan hoor ons weer gaan. Wat is daar die gaan? Matteus 28. Gaan dan heen. Die parallel wat getrek word, nie noodwendig land uit nie, maar gaan en gaan verkondig die evangelie. Gaan bou op dit wat Abraham gedoen het. Gaan bou op sy voorbeeld. En die Here wat ons hier sien, kom met 'n ander les is dat wanneer hy ons seën, dan lê hy ook 'n verantwoordelikheid op ons. Hy sê nie, ek seën jou dat jy kan doen wat jy wil nie. En wanneer ons nou deur die Bybel 'n tyd gehad het om deur te werk, dan sien ons dit telke male hoe die Here mense seën, en daar die seën wat hulle ontvang van die Here, maak nie saak wat dit, of dit nou 'n nageslag is, of dit nou 'n vrou is, of dit nou 'n nuwe werkplek het, soos in die geval van Jakob. Daar lê 'n verpligting op die persoon om dit wat hy ontvang het in 'n mate aan die Here terug te gee, deur tot seën verander te wees. Ons ontvang nie net om onsself lekker te laat voel nie. Ons ontvang sodat ons kan tot seën wees vir ander op verskillende maniere. Ek is dankbaar dat die Here dit nie gaan neerskryf het en gesê het, hier is net dit en dit, dan sou dit wetties geword het. En jy kry die gevalle waar mense redelik wetties raak wanneer hulle praat oor die Here seën my en nou is ek 'n blessing vir jou, en hulle kies die tipe blessing wat hulle wil wees. En wat die Here van ons, glo ek, verwag is om te sê, Here, hoe kan ek so en so seën? Nou, die positiewe seën, hè? Nie Job se vrou se seën nie. Hoe kan ek vir hulle tot seën wees? En nou, wanneer die Here ons stuur, gaan dan, want hy het my gered, hy het my sy kind gemaak. Hier kom God na hierdie man toe. Ons weet nie regtakkie, daar's baie bespiegelinge oor sy herkoms, oor wat hy was, of hy 'n godsdienstige was of nie. Maar ons weet die woord was bekend, want dit is die tyd wat selfs Job geleef het. En ons sien wat in Job se lewe aangaan. Daarom kan op sommige wil sê dat hy was 'n godvreesende, en ander sê nee, hy kom uit 'n heidenhuis. En as die mense na die pa kyk en die res, dan lyk dit nogal so. En die Here kom na hom en hy haal hom daar uit. En die Bybel sê verder, Abraham het God geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken. Ons kan amper sê, hy het God geglo en hy is gered. Dit is die taal wat ons verstaan. Dit is hom tot geregtigheid. Hy is regverdig verklaar. En van daardie dag af volg hy die Here. Toe hy sê, vrou, vat, en hy vat die familie wat ons gesien het hier, en saamgaan, en hy die Here op sy woord neem. En u weet, nee, hy was kinderloos, nee? En die Here sê, ek gaan van jou 'n groot volk maak, vir jou, ek gaan vir jou, die woord volk wat gebruik word, is wat ons gisteraand gesien het, ek gaan van jou 'n groot klomp etniese groepe maak. Ek gaan nie van jou 'n groot klomp Israeliete maak nie. Hulle het nog nie bestaan nie. Maar ek gaan van jou 'n groot klomp etniese groepe maak. Matteus 28 sê, gaan dan heen, maak disippels van al die Israeliete. Van al die etniese groepe, die volksgroepe, die mense van verskillende agtergronde. Want God op daardie oomblik kyk al na dit. Want as gevolg van die verwarring van tale, het daar verskillende groepe al na vore gekom het, want elke taal gaan na sy taal toe. Dit help nie, ek is 'n Jood en ek gaan na die Arabier toe en ek verstaan nie sy taal en ek wil vir hom werk nie. Ek gaan na daar waar ek werk kan kry en waar ek kan help, totdat die Here my aanstuur. Maar die groepe bestaan, die Here sê, maar ek gaan van jou, jy, wie nog nie kinders het nie, van jou vrou, wie nie kinders het nie, ek gaan van julle groot menigte maak. En hy gaan. En ons sien dat hierdie man van daardie oomblik, en wanneer ons nou terugkyk, dan sien ons dat het gebeur wat God gesê het. Hy het dit nie gesien nie. Hy het jare later begin die goed bietjie vir bietjie in plek val. As die Here vir hom sê volgende jaar, ag jou vrou gaan 'n kind hê. Dan lag hulle, dan dink hulle dit gebeur die volgende dag, maar dit gebeur dat hy 15, 17 jaar uit mekaar uit by hom kom en met hom praat en Abraham hou die pad. Hy het nie gesê die Here het nie laasweek met my gepraat nie, so hy het my vergeet nie. Dalk het daai gedagtes toe hom opgekom, ek weet nie, maar ek kan dit nie sien, die Bybel sê dit nie. Maar ons sien God kom periodiek by hom en hy bou sy geloof op en die kind word op 'n dag gebore. Al het hulle dit in die begin nie baie ernstig opgeneem nie. Maar hy skuif deur Kanaan. Wat interessant is van die plek waar hulle gaan en hy sien weer God in sy roeping. Hy trek op daaruit uit. Kan jy dit sien daar? Waar is hierdie ding? Ek weet nie of sy vormpies werk nie. Dit hy daar. Hulle gaan hier uit boontoe. En toe kom hulle af en hulle gaan weer terug. Nou in daardie tyd was hierdie 'n handelsroete, dis wat ons dit vandag sal noem. Hy loop verby en hy gaan verby daarin. Verby hierdie punt waar hy omgedraai het. Gaan aan. Maar die Here plaas hom, hy stuur hom na daardie deel van die wêreld. Hy sê gaan na daar waar ek jou aanwys. Hy kom daar op 'n dag sê hy van dis hier. Hier waar jy moet wees. En dit is 'n omgewing in die feitelike middel van, dit is 'n soort van 'n handelsbrug, handelsroetes wat van daar af oorgaan in Turkye in, oorgaan in Europa en verder noord. Op daardie plek beplan God dat 4000 jaar later sy seun gebore gaan word. Daar in 'n omgewing wat bereikbaar is van baie plekke en van waar die woord maklik na verskillende plekke versprei kan word. Hy stuur hom nie af Afrika toe nie of Amerika toe nie. Hy stuur hom daar na daardie omgewing toe nou wat ons nou vandag ken as Kanaan, as Palestina, Israel. Ons moet ook nou versigtig wees, né? Maar hy gaan daarheen op 'n kol. Is daar so 'n bietjie twyfel en hy gaan af Egipte toe en die Here bring hom terug. Is maar 'n mens en die Here wys vergifnis. Sy seun word gebore en sy verhaal gaan aan. Maar die Here hy gehoorsaam die Here. Hy trek weg en die Here seën hom. Wonderlik om dit te sien hoe die Here werk in die man se lewe. So hy trek na daardie gryspad en so het God ook sy uitverkore volk uitgedaag. Wanneer hulle terugkyk na die geskiedenis van Abraham, verwys hy hulle daarna. Daar's gereeld na Abraham, want julle is die volk van wie? Hy is die God van wie? Die God van Abraham, Isaac en Jakob. Nou, ek het hierdie interessante ding gelees oor dit, iemand wat die vergelyking tref, is dat as die Here vir hom sê, verlaat jou land, jou familielede, jou vader se huis, en gaan na die land wat jy wys, was dit nie 'n maklike opdrag nie. Hy gaan tog aan. Toe vergelyk iemand dit met wat baie gebeur het in die verlede, waar hulle setelaars gehad het in daardie oop land. Byvoorbeeld het in Amerika gebeur en het gebeur nou hier op 'n ander manier dat hulle 'n groot stuk grond afmerk en dan is daar 'n klomp manne wat nou gaan kom hardloop na 'n punt toe en sy claim afsteek, nie vir goud nie maar vir 'n land. Hulle praat van so 160 hektaar per kop op voorwaarde dat hy vir 5 jaar daardie stuk grond bewerk en dit word dan syne. En dit so vergelyk, dit is nie wat met Abraham gebeur het nie. Hy het nie gehardloop vir 'n stuk grond nie. Hy het nie platteland toe getrek soos baie van ons gaan soek 'n huisie by die see of in die bosveld om rustig daar te gaan wees nie. Hierdie man trek en hy weet nie waarheen hy trek nie. Hy het nie gegaan op 'n plesiertog nie. Maar hy het gegaan omdat hy die Here glo en omdat hy die Here se belofte ter harte neem, wat dan telke male herhaal word. Iemand het gesê dat dis wat rondgaan, as jy bietjie meer gaan lees, dat die regtige rede hoekom hy weg is daar, is omdat nie so 'n goeie dorp was nie, en dat dit moreel verval was, en dat hy sy vrou daar wil wegkry. Jy sien, as ons nie meer wil luister na wat die Here sê nie, dan kom die moderniste op met hulle eie storie om die krag daarvan weg te neem. En ons sien dat later, ver buite was hy ongelukkig op 'n stadium oorsaak van amper probleme vir sy vrou. Dit wat hulle sê, voor weggehardloop het, gaan loop hy toe raak op 'n ander plek. So namate Abraham se nageslag vermeerder het, het God hulle opdrag gegee om sy boodskapdraers te wees. En as gevolg van Abraham se verhuising na Kanaan, het sy nageslag op die hoofweg van Bybelse tye gaan woon. En is in daardie gebied van noord tot suid, waar die verskillende stamme hulle self gaan vestig het. En amper een soort van een blokkasie gevorm het, nadat hulle die plek skoon gemaak het. Totdat hulle van die Here wegdwaal, en hy hulle wegneem. So dit word 'n belangrike plek, daar waar die Here om een stuur. En kom in aanraking by die Egiptenare, nou, hy beweeg weg, die Here seën hom, hy is tot seën verander, kyk na sy, lees Genesis, kyk na sy aanraking met die mense om hom, hoe hy geag was by die ander, hoe hulle respek vir hom gehad het, en gaan ek so 'n bietjie vorentoe, nou is hulle daar, sy kinders word meer, en uit Isak wat gebore word, Isak het twee seuns wat gebore word, een bly in die lyn wat God gekies het, dit is Jakob. En na 'n lang tyd gaan 70 van hulle af Egipte toe. Die Here beskerm hulle van 'n hongersnood, en op pad voor hulle gaan, het hy al vir wie gehad in Egipte. Kyk hoe sorg die Here vir daar die lyn, hy stuur Josef, hy gebruik sy moeilike broers, en Josef gaan deur die stryd wat hy ervaar het, wat ons allemaal ken, en soms gebruik die Here moeilike omstandighede, moeilike mense, om ons te kry waar hy ons wil hê. Baie keer op 'n plek wat ek sê, maar wat doen ek nou hier? Ag Here, ek wil nie hier wees nie. Nou is ek hier. En ons sien daar die jong man wat vir God lewe in Potifar se huis, wat in die tronk onregverdig gestop word, wat daar uitkom en die tweede onder Farao word in die land. En God gebruik daardie situasie dat hierdie jong man sy familie laat kom na Egipte. So hou hy Abraham se geslag aan die lewe. Want die Here wat 'n belofte maak, vergeet nie sy belofte nie. Hy het gesê, jy gaan 'n groot nasie word. Jy gaan wees soos die, later sê hy dit vir hom, in hoofstuk 22 van Genesis, jy sal word soos die sand aan die see en die sterre aan die hemel. Hy gebruik daar die uitdrukking, want hulle het nie geweet om groter getalle uit te druk nie. Tienduisende van tienduisende, maar jy gaan geweldig baie word. En nou sê ons, ja, maar is nou maar net 70 wat gaan. Maar ek kan vir jy sê, vandag is die Jode die wêreld vol. Nageslag van Abraham. Nie daar waar God hulle wil hê nie, want hulle het ander keuses gemaak. Maar hierdie belofte het waar geword. Nou is hulle daar in Egipte, 400 jaar later bly hulle een kant, hulle bly een kant in Goshen, want die Here hou hulle daar veilig, hulle is vleiseters, die ander ouens nie so kwaai, die Egiptenare nie, en Ons gaan nou nie in op die stories wat vertel word van die Israeliete nie, maar hulle word 'n gesogte blyplek gegee wat vrugbaar is en hulle vermeerder. Onthou die dag toe hulle uitgaan, was hulle daar by die 2 miljoen, hè? Na daardie tyd. En hulle trek uit met dit alles toe. Die Here hulle geklaag hoor. En wat tragies is, toe Moses die opdrag van die Here kry, toe sê Here, maar as ek nou gaan, wie moet ek vir hulle sê het my gestuur? Sien nie hoe vanaf vergeet ons God. Wie moet ek sê? Stuur my. En jy ken die verhaal, hoe gesukkel dit was om daardie mense te kry dat hulle na hom luister, net so erg as met Farao. Maar hy moes aan daai volk gaan verduidelik, dit is Yahweh wie my stuur. Die God van Abraham, Isaac en Jakob. Onthou, Jakob is toe maar net 400 jaar terug dood. Josef net 'n bietjie daarna. En 400 jaar het hulle tyd gehad om nie te onthou nie, van wat het hulle nie gedoen nie. Ek dink dit verduidelik hoekom die Here later vir hulle sê, terwyl hy hulle voorberei om die land Kanaan in te gaan, julle moet hierdie goed aan julle kinders vertel. Want daai kinders het vergeet. Hulle het vergeet van Moses, hulle het vergeet van wat daar gebeur het. Nou sê die Here later, vertel hierdie goed, as jy op die pad is, as jy op 'n dak, want hulle het op die dak gekuier, dit was 'n plek waar hulle kon kuier. En in die land is, vertel vir hulle van Abraham se getrouheid, wat gereageer het op God se roepstem om te gaan, om die pad oop te maak vir die Messias wat gebore sou word. Is so belangrik dat ons vir ons kinders vertel. En nou op die uittog kom hulle gaan deur die Skelfsee weg onder uit die Egiptenare uit. Die Here verlos hulle. Interessante volk. Hulle is baie soos die Franse. Kyk, as die mense kan kla, hè, dan kla hulle. En hulle is trots daarop, hulle sal sê ons is 'n nasie van gallig. Nou, Afrikaans klink nie so mooi nie, dis klaers of wat is 'n ander woord vir kla? Vir neel in taal, kla alles, ons is onvergenoegd. Jy kan vir hom 'n lekker bord kos neersit en dan gaan hom nou eers bietjie loer en bereik en bekyk en toe hou hulle later kompetisies om nou te besluit wie is wat. Maar dit kreun en dit pla. Nou kom hulle na 'n lang rit by Sinai aan. Hierdie kinders van Abraham. En hulle het 'n nuwe leier. Sy naam is Moses. En hy sukkel met hulle. Nou is hulle daar by Sinai. En by Sinai in hoofstuk 19 sê die Here, ek haal net vlugtig aan. Ek het nou blou kolletjies. Exodus 19 vers 6. Kyk nou hoe sien God hierdie mense. Ek wil nie net 'n opsomming maak daarvan nie. Hy sê vir hulle hierdie woorde en dit gaan nie herinner aan ander woorde wat God sê. Want hier is God besig. Hy is op die sendingpad. Hy sê vers 4, julle het self gesien wat ek aan die Egiptenaars gedoen het en dat ek julle op arensvlerke gedra het en julle na my toe gebring het. Hy spreek woordelike taal. En as julle dan nou terdee na my stem luister en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne. Alles behoort aan hom. Julle sal my volk wees. En luister nou mooi, hier is God se bedoeling vir die volk Israel, die rede hoekom hy daardie mense kies. Gaan lees Paulus ook in Efesiërs. Daar gaan jy partykeer dalk goed oor die uitverkiesing beter verstaan. Daardie volk word gekies en later is daar andere mense wat in hulle plek kom. Gaan nie oor of ek wil hemel of hel toe gaan nie. Maar God se werk in sy saligheidsplan. En hoe hy vir die een tyd gee en vir die ander een weer die deur oopmaak. Maar hy moet eers sy plan. En hy hou die deure in Israel oop vir die heiden. Hy sê nie, julle is nou so geslote, geen ander mag aan julle raak nie. Hulle kon proselite word, hulle kon met hulle, daarom van hulle hou sê. En later in die tempel was daar die voorhof van die heidene, onthou jy dit? Want die Here het 'n hart vir hulle, daarom neem hy hierdie volk, en hy sê vir hulle, ek sê julle myne maak, maar ek het 'n voorwaarde, luister wat sê hy, en julle sal vir my, 'n koninkryk van priesters, en 'n heilige nasie wees, julle sal vir my, 'n koninkryk van priesters, en 'n heilige nasie wees, as julle by my bly. Wie sê dit later in die skrif? Petrus, wanneer hy die christene, in die verstrooiing, daarvan herinner, wie ons is, ons is heilige priesterdom, en dit is nou in ons tyd, dat dit verander, ons kon deel word daarvan, maar dit, nou God roep hierdie mense, sodat hulle moet uitstaan, sodat hulle, daarom het hy sê, julle moet na my luister, julle moet doen wat ek vir julle sê, julle moet lewe vir my, en dan maak ek julle my volk, en ek maak van julle heilige priesterdom, en priesters. Nou ek weet nie of ons altyd besef wat het beteken nie, ons is konings en priesters. Hier sê vir hierdie mense, julle sal dit wees, God se sendingplan, want deur hulle, hy maak hulle nie een klompie, die Engelse praat van een huddle, ek weet nie wat een huddle in Afrikaans is nie, jy weet, as ons kringetjie maak, is een huddle, jy weet, ons gemaakt toe, nou die staat hulle kameras wat ook daarin kom, oor al scooters indruk, jy kan nie eens meer een huddle maak nie, maar, ons praat van baie van ons mense, in die kerk is soos een holy huddle, ons maak een heilige kringetjie, ons wil nie dat ander nader kom nie. Nou, ons het daar die idee gekry van die Jode, wat ons dink, een heilige huddle moes gewees het, dit was nie Godse plan nie. Godse plan was dat hulle heilige, koninklike priesterdom moet wees, wie God op so'n manier dien, dat hulle kan sien, God is nie dieselfde as die ander gode nie. Is 'n ander God, dis ander mense. Ons praat in ou taal van 'n sentripetale godsdienst. Dit beteken, dis 'n pomp wat alles intrek. Ons het 'n ding, 'n klompie jare nou ongelukkig, wat my daaraan herinner, is die kerkklokke. Jy onthou die kerkklokke, wat sê die kerkklok? Wie onthou kerkklokke wat lui? Wat het hulle gesê? Kom, sondaar, kom. Ons is nie meer Jode nie, ons wil nie hierdie sondaars moet kom nie. Dit is vir ons lekker om die klok te trek nou, vat hulle die ook al weg, dat ons nie meer kan sê, kom, sondaars, kom nie. En nou, doen ons nog een bietjie minder, maar ons sing daarom lekker. Ek praat nie van die gemeente nie, maar, kom sondaars, kom, dit is wat hier gebeur, hierdie mense word heilige volk, wie verander moet sê, kom sondaars, kom, dit is Godse plan op daar die tyd, dis van daar die bose mense, wat ander afgode, waarop ons nie ingaan nie, gaan dien, so hy daar die volk, wie veronderstel is om heilige volk te wees, jy lees die Bybel, jy weet dat hulle sukkel ook soos baie soos ek per tydjie, vaaf my vrou, en dan in Jesaja, ek gaan net vanaand hier die Ou Testament vanaand, kom hy met 'n ander boodskap. Hy sê julle moet lig wees vir die nasies. In die Ou Testament al. Lig, Jesaja 42 vers 6 en Jesaja 49. Julle moet skyn. Julle moet hulle aantrek. Dis wonderlik as my lewe mense aantrek. En ons mense aantrek. Vandag gebruik hulle groot orkeste en opwinding om mense te trek, dan trek hulle van een kerk na ander. Wat God wil hê is dat hulle getrek moet word na die kruis om die evangelie te hoor en 'n kind van die Here te word, nie ander soort koortjies te gaan sing nie. En die ander sê, nee, dis hier te lewendig, ek gaan soek 'n kerk waar ek 'n bietjie rustiger is. Maar dis nie waaroor dit gaan nie. Die tyd van die klok is verby. Die kom sondaar kom, wanneer ons kom by die Nuwe Testament. Nou die Here vat hulle in, hy skuif Abraham en sy nakomelinge en hy positioneer hulle so as 'n lig vir God en vir die wêreld, vir lede van baie ander mense groepe, om hulle op daardie manier te kan dien. Wanneer ek swaarmoedig is en gaan lees die Bybel, jy het al gehoor van Naaman, hy word siek sodat 'n klein dogtertjie vir hom kan vertel in my land wat gebeur met Naaman. Hy kom kragdadig tot bekering, sou ons in ons tyd sê. En hy sê, kan ek maar 'n stukkie grond saamvat? Want wanneer ek nou in die tempel saam met die koning gaan, die tempel van die afgod, dan wil ek op daai stukkie grond staan, dat hy weet, ek is nie deel van hierdie ouens nie. En ek kom ander dat agter dat baie van ons skop na die stof uit, want ons voel so tuis daar sal. Ons is so lekker tuis daar. Hierdie man sê, ek wil wys, ek is nie deel daarvan nie. In nederigheid, onthou, hy waag sy lewe. Daar is Rut, en gaan kyk na die geslagregister van Jesus, en as ons deur die skrif gaan, hoeveel mense kom van buite af, en kom sluit aan by die volk? Want het is vir hulle moontlik om het te volk. Hulle word, hy sekere goed uitgesluit, maar hy word 'n proseliet. Vir baie lang tye werk hierdie situasie, en dan beweeg hy die volk van God weg. Dan is hulle nie meer lig nie. Hy sê, deur jou nageslag sal al die nasies op die aarde geseën word. En wanneer ons Genesis 22 en Galasiërs 3 lees, waar Paulus daarvan praat, dan verstaan ons dat die wat geloof het, wie in die Here Jesus glo, dat ons, wie sê dat ons kinders van God is, na aanleiding van daai teksverse, dat ons deel is van Abraham se nageslag. Ons is deel daarvan, as gevolg van sy gehoorsaamheid. Sending is nie 'n Nuwe Testament ding nie. Kom deur die Bybel, en die Here werk op sy tyd, soos hy wil. Ons sê baie keer, hierdie drie verse is gehandel oor die roeping van Abraham. Maar is meer as dit, is meer as net lyding aan een man en sy gesin. Dit behoort 'n verbond met God genoem te word. Want ons vergeet dat 'n paar hoofstukke, 'n paar jaar later, herhaal die Here hierdie roeping en dan sluit hy 'n verbond. Dan word dit vasgemaak. Dominee sal eendag vir julle verduidelik hoe werk dit verbond maak. Dit word herhaal en later met sy seuns. En toe Abraham gekies het, het hy die familie gekies waaruit die verlosser gebore sou word. En God het daardie gesin gevra om te gaan bly daar op die kruispad, waar jare later baie nasies sou verbykom en sou deel word van daardie verbond, omdat hierdie man gehoorsaam was. En hierdie seën aan die hele wêreld oorgedra kan word en oorgedra moet word. Ons moet dit gaan deel nou. Ons lei nie meer die klok nie. In die begin sê die Here gaan. 'N paar honderd jare later toe kom die mense na hulle toe as hulle lewe met God reg is. Ons sien wanneer Salomo bid by die opening van die tempel, as die heiden kom, dat hy nie uitgejaag word nie, dat hy by jy uitkom. Hy bid vir hulle, sê hy, oor sal oop daarvoor. En nie lang daarna nie kom die koningin van Skeba, en die het blykbaar tot bekering gekom, en ons sien die resultaat daarvan, baie honderde jare later, met die man wat tot bekering kom, wat die Bybel lees, op die karretjie daarin Handelinge. Daar is geen as-klousule in hierdie verbond nie. Hoekom nie? Wat beteken dit? Dit beteken toe God hierdie verbond met Abraham sluit, toe sê God, ek onderneem. Toe is dit nie meer 'n kontrak nie, dit is verbond. God gee sy woord. En daardie verbond het hulle deurgedra. So in 'n sekere sin is dit onvoorwaardelik, want God maak die verbond. En aan die ander kant is dit duidelik, wanneer ons dit lees, en baie mense hou daarop, okay, dit is onvoorwaardelik, vandag doen ons dit met genade, dit is genade, ek doen wat ek wil. Nee, dit is God wat die verbond maak. Maar aan die ander kant is dit duidelik dat die volk van God geseend is om 'n seën te wees. Dis hoekom hy ons red. Dit is hoekom ons ingaan met hom. En met hom lewe en 'n seën vir ander wil wees, want ons ontvang soveel van hom. Ek weet nie of jy saamstem daarmee nie. En Jesus herbevestig daardie ooreenkoms. Ons kom terug na Matteus 28 vers 19. Die gaan van daardie groot opdrag is herbevestig van wat 2000 jaar tevore deur Abraham gesê is. En die Here herverbind hom op watter manier? Hy sê gaan dan heen. Hy begin met alle mag is my gegee. Dan sê gaan dan heen. Maak disippels. Maak disippels, verskil tussen disipel en bekeerling. Maak disippels van al die etniese groepe. Leer hulle alles wat julle van my gehoor het. Maar hy bevestig dit met en kyk, ek is met julle tot aan die einde van die aarde. As ons hier moedeloos word en sê dit lyk nie of goed loop nie, of dinge die mekaar gaan, en jy hou vas van Jesus, jy kyk nie te veel na die goed nie, en jy bly opkyk, onthou hierdie woorde, kyk, ek is met jou tot aan die einde van die aarde. Moenie ophou praat nie, al sien jy niks gebeur nie. Hy is daar, hy het die belofte gemaak. Kry iemand, in plaas te gaan soek vir 10, kry een, en maak hom of haar 'n disipel van Jesus. Volg die woord, nie van myself nie, ek wil net disipel van Janie nie, maar hy moet Jesus in my kan sien, in my kan volg. Begin 'n disipel maak. En nou die aand was ons hier in die diens, het, waar is die dominee? Peer, het hy daarvan gepreek, onthou die eerste aand wat ons hier was. Dink was die eerste oggend, kan jy onthou nie, maak jy saak nie. Maar het hy gepraat daarvan, onthou hy na die synode, dieselfde dinge gesê. As een persoon een neem, hoeveel gaan ons wees aan die einde van die jaar? Maak 'n disipel. Dan gaan een mens dalk minder moedeloos word. Leer om, en as hy sê, maar kyk, ek verstaan nie, jy sê vir my so, en jy maak so, dan moet ek bereid wees om te sê, ja. maar maak 'n disipel, want hy is daar. Dit dan, my gebed vir vanavond is dat net hierdie bietjie uit die woord uit praat, ons kan terugneem daarin dat wêreldevangelisasie is nie 'n moderne ding nie. Dit het nie begin bestaan aan die einde van die 18de eeu nie. Dit was 'n hervatting, 'n herbewuswording van die feit dat dit is God se saak, God se sending en ons werk saam met hom. Ons deel, ons het die voorreg om dit te kan doen. En dat ons dit gryp en ons kan bring 'n seën wees in die mate wat ons dit kan doen. Nie die onmoontlike gaan soek altyd nie, behalwe as God dit vra. Maar doen wat ons kan en sê, Here, ek wil Abraham wees. As U vir my sê gaan, as U vir my sê praat gou daar. En ek weet dis nie altyd maklik nie. Ek weet dit. Maar te praat en die Here te vertrou en om te dank elke dag dat hy 'n plan gehad het in Eden, toe hy daar die lammetjies geslag het, toe hy vir Abraham geroep het, en hy het nie opgehou toe Israel omval nie, hy het Jesus gestuur, want Abraham se nageslag was toe daar waar hulle moet wees, op die kruispad, waar hy kon sterf, sodat ons ook ingetrek kan word. Amen. Here, ons loof U vir U getrouheid, ons loof U vir U liefde, ons loof U vir U lankmoedigheid en ons bely, ek bely Here, dat ek partykeer ongeduldig is en partykeer nie altyd alles verstaan nie en partykeer nie wil verstaan nie en eerder wil doen wat ek wil, omdat dit makliker is. Dankie dat U vir elkeen van ons in hierdie plek geroep het, dat ons gesê word om te gaan, en U werk in die hart van elkeen individueel, om vir U te sê, Here, ek gaan. Ongeag wat ander sê, en ander te gaan haal, ook vir U, in Jesus naam, amen. Môre aan sal ons kyk hoe loop dit deur die Nuwe Testament. Sodat, soos ek sê, daar die vastigheid uit die skrif, eerder as om hard te praat, die Here toe te laat om te praat. Mag die Here U seën. Here, dankie dat U ons vergesel, dat U elkeen veilig by die huis bring, dat U vir elkeen seën met 'n rustige nag. Vir die wie ongesteld is, dat dit 'n onbekende rustige nag sal wees, ongekend, en dat elkeen van ons U sal eer vir wie is, vir die seën wat ons uit U hand ontvang en aan U sal teruggee, in Jesus se naam, amen.